časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Dodik na radnom sastanku s predstavnicima kompanije Shandong o izgradnji brze ceste Bijeljina-Sokolac.
Zukan Helez ne odustaje od zahtjeva da budžet za oružane snage BiH bude enormno povećan.
Produženo primirje u pojasu Gaze, nastavljena razmjena talaca.
Za pravoslavne vjernike počeo je božićni post.
Fudbaleri Crvene zvezde gosti Young Boysa u Ligi šampiona.
Vrijeme večera sa zahlađenje, sutra suvo i hladno. Izgradnja brze ceste Bijeljina-Sokolac, koja bi omogućila kvalitetniju povezanost u Republici Srpskoj kao i sa Srbijom, bila je tema radnog sastanka predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa predstavnicima kompanije Shandong iz Kine. Sastanku su prisustvovali i premijer Radovan Višković i ministri Zora Vidović i Nedeljko Čubrilović, kao i načelnici opština kroz koje će prolaziti ova brza cesta, informiše Zorana Marković.
Brza cesta od Bijeljine do Sokoca od strateškog interesa je za istočni dio Srpske, jer će stvoriti kvalitetniju povezanost kao i povezanost sa Srbijom. 2021. godine urađen je generalni projekat za ovu brzu cestu i definisana trasa dužine 160,7 km. Prošle godine je potpisan memorandum o razumijevanju o međusobnoj saradnji na projektu izgradnje ovog brzog puta sa kineskom kompanijom Shandong. Direktor autoputeva Republike Srpske Nedeljko Ćorić naglasio je da sada slijedi izrada projektno-tehničke dokumentacije i da će kineska kompanija donirati taj projekat autoputevima kako bi institucije Republike Srpske što prije sprovele potrebne procedure.
Ogroman projekat, finansijski sigurno veoma zahtjevan. Prema nekim našim preliminarnim procjenama, koje ne moraju da znači da će biti tačne, on sigurno neće koštati ispod 3 milijarde maraka, ali evo, sačekat ćemo da se uradi idejno rješenje i onda ćemo moći da razgovaramo o tome kada možemo očekivati početak radova, u skladu sa tim da uspijemo riješiti imovinske pravne odnose i dovesti jedan takav projekat do same realizacije.
Izgradnja ove ceste od ogromnog je značaja za opštinu Sokolac, posebno za razvoj turizma, naglašava načelnik ove opštine Milovan Bjelica.
Završava se jedan veliki projekat u Vlasenici na igrištima. Dalje mi pripremamo jedan resort na Romaniji od Marališta, isto što je veoma bitno, i odalje ide ovaj put prema Jahorni. To je u zimskom periodu i znači poboljšat će komunikaciju unutar same Republike Srpske i kvalitetnije veze će biti sa Srbijom.
Brzi put od Bijeljine preko Zvornika, Vlasenice, Milića, Han Pjeska do Sokoca je jedan od značajnijih projekata kada je riječ o istočnom dijelu Republike Srpske, ističe načelnik opštine Vlasenica Mićo Kraljević.
Očekujemo da će to krenuti što prije, pogotovo činjenica da smo mi u nekoj završnoj fazi u Vlasenici sa izgradnjonskih centra igrišta, koji je također jedan od najizmjenjih privrednih subjekata na tom prostoru, pored Jahorine, gdje nam je cilj da uvežemo kompletno čitavu regiju i sela i gradove i da na taj način damo novi impuls života. Ovaj put je nešto najbitnije što treba da se uradi. Apsolutno verujemo da će to ići nekom najbržom dinamikom, naravno procedure su procedure koje se moraju poštovati.
Srbija ima projekat izgradnje autoputa Beograd-Šabac, a zatim Šabac-Loznica, što bi uz ovu brzu cestu doprinijelo da Zvornik ponovo bude raskrsnica puteva, što će doprinijeti privrednom razvoju ovog grada, kaže gradonačelnik Bojan Ivanović.
Što se tiče lokalne zajednice, odnosno gradske uprave Zvornik, ona će maksimalno stati na raspolaganju da pomogne sve što je do nje da se ovaj projekat ubrza i što prije realizuje na dobrobit svih građana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je Republika Srpska ostvarila veoma uspješnu saradnju sa kompanijom Shandong i izrazio opredjeljenje za njeno dalje unapređenje i proširenje na obostrano zadovoljstvo, navodi se u saopštenju iz kabineta predsjednika. Na sastanku je razgovarano i o rješavanju tekućih pitanja bitnih za izgradnju autoputa Banja Luka-Prijedor.
Predsjednik Milorad Dodik rekao je da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i njegov tim imaju punu podršku u Srpskoj.
On je podsjetio da je Vučić najavio da će brza saobraćajnica Sljepčević-Badovinci u Mačvići ka Pavlovića mostu i Republici Srpskoj, gdje će biti izgrađeni širi granični prelazi i time stvoriti bolju povezanost gradova Srpske i Srbije. Dodik je za Tanjug rekao i da su, zahvaljujući rukovodstvu Srbije, Republika Srpska i Srbija povezane i velikim mostom između Ljubovije i Bratunca. Završava se i novi most na Savi u Rači.
Predsjednik Dodik tokom razgovora u Banja Luci sa rezidentnom koordinatorkom Ujedinjenih nacija u BiH Ingrid McDonald ponovio je jasan stav da Republika Srpska odbacuje svaku vrstu djelovanja Kristijana Šmita kao visokog predstavnika jer ga Savjet bezbjednosti UN-a nije potvrdio kako je to predviđeno Dejtonskim sporazumom.
Dodik je istakao da je puno uvažavanje Dejtonskog sporazuma i ustavne pozicije entiteta pretpostavka boljeg razumijevanja i efikasnog funkcionisanja institucija na svim nivoima vlasti.
Ministar odbrane Zukan Helez uporno traži enormno povećanje budžeta za oružane snage BiH. Njegov zahtjev za dodatno izdvajanje 1,8 milijardi maraka, ministar financija i trezora Srđan Amidžić je još u septembru ocijenio suludim, bahatim i neracionalnim. Helez je obavezan da u svom ministarstvu djeluje uz saglasnost zamjenika, ali ni to ne radi, pa su SNSD i koalicioni partneri pokrenuli inicijativu za njegovu smjenu, pripremio Milan Stojić.
Ministar Helez nije samo optužbama na račun Srpske i njenog rukovodstva uticao na lošu klimu među partnerima u vlasti na nivou BiH. Njegov zahtjev da se za oružje izdvoji 1,8 milijardi maraka još je jedan dokaz neodgovornog ponašanja i neprofesionalnog rada. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić je naglasio da od Helezovih zahtjeva nema ništa i da će budžet u idućoj godini biti umanjen za 10%.
Predloženi budžet u 2023. godini je bio 13 771 hiljadu konvertibilnih maraka. Ono što je do sada uradio tim unutar Ministarstva financija i trezora podrazumijeva da će mi predložiti budžet za sigurno 1,5 milijuna konvertibilnih maraka manji u odnosu na 2023. godinu.
Zamjenik ministra odbrane Aleksandar Guganović naglasio je da je Helez bez konsultacija sa njim pripremio prijedlog nerealnog budžeta za ovo ministarstvo.
To je jedan nerealan zahtjev i ja nisam uključen u taj proces, iako sam zamjenik ministra odbrane za upravljanje resursima, gdje direktno sam zadužen za upravljanje financijama. Ministar odbrane mene isključio iz tog procesa.
Zahtjev za smanjenje neopravdane potrošnje domaćim političarima konstantno ponavljaju predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda i drugih međunarodnih financijskih institucija. Na ovo upozorava i ekonomski stručnjak i srpski delegat u Domu naroda Nikola Špirić, koji kaže da oružane snage moraju racionalnije trošiti sredstva.
Nije vrijeme uslovna ove krize da se pojačavaju sredstva za oružane snage Bosne i Hercegovine. Inače nije vrijeme za širenje budžetskog okvira.
Profesor geopolitike Srđan Perišić tvrdi da ministar Helez ništa ne radi sam i na svoju ruku.
Ovaj zahtjev Helezov za povećanje vojnog budžeta je sigurno koordiniran sa strukturama sa zapada. Ja sam ubeđen da Helez ništa ne radi na svoju ruku.
I budžetski zahtjevi su dokaz neprofesionalnog rada ministra Heleza, smatra poslanik Ujedinjene Srpske u predstavničkom domu Milan Petković, koji se nada da će Sarajevska trojka shvatiti i podržati zahtjev za njegovu smjenu.
Podržati smjenu Heleza, kako bi na čelo tog ministarstva došao neko ko će raditi svoj posao u okvirima i granicama koje su zakonom propisane.
I delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić smatra da bi Helaza trebalo smijeniti sa funkcije.
Ministar odbrane treba da se bavi poslom u skladu sa Ustavom, a ne da forsira na bazi laži i insinuacija da diže paniku u Bosni i Hercegovini. Ne znam kakva će situacija biti u predstavničkom domu, ali ako dođe do nas, tu nema nikakve dileme.
Ministar odbrane Zukan Helez odbio je danas da komentariše zahtjeve za njegovom smjenom.
To biste trebali pitanje parlamentarcima postaviti. Znači, ne mogu ja sad ovdje govoriti šta će uraditi parlamentarci.
Podsjećamo, Helez je zbog tvrdnje da u Republici Srpskoj postoje paravojni kampovi jučer saslušan tužilaštvu BiH. U ministarstvu radi bez konsultacija sa zamjenicima, iako mu je to obaveza. Zbog toga i lažni optužbi da u Republici Srpskoj postoje paravojni kampovi su SNSD i koalicioni partneri pokrenuli inicijativu u predstavničkom domu za njegovu smjenu.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić ocijenio je neizvjesnom situaciju na nivou BiH s obzirom na to da su federalne stranke iz bloka trojke partner koji se ne pridržava dogovorenog. On je istakao da su i evropske integracije zakočene zbog njihovih interesa.
Oni paralelno vode neku predizbornu kampanju protiv Bakira, pokušavaju da pokažu da su oni bolji protivnici Dodiku nego Bakir i oni se ne bave, da kažemo, suštinskim stvarima, tako da su evropske integracije zakočene radi njihovih interesa, onda su oni to medijski prikazali da mi nešto sporavamo u Republici Srpskoj. Ne, zaista, mi ništa nismo sporili u federaciji, ni projekte, ni infrastrukturne radove, ni ono što treba da se izglasa vezano za savjet ministara i tako da nikad ništa nismo blokirali. Vi znate da smo mi po stalnim blokadama koje pokušavaju da ispostavljaju neke druge ustupke na teret naše imovine i ingerencija i takva Bosna i Hercegovina sigurno neće pomoći ni bošnjačkom narodu.
Slušate Dnevnik. Izrael i Hamas dogovorili su da zaustave borbe na dodatnih 48 časova, a u okviru produžetka primirja izraelske vlasti oslobodile su 33 palestinska zatvorenika, od kojih 30 djece. Za uzvrat dobile su spisak talaca koje Hamas treba da oslobodi u toku dana. Američki državni sekretar Antony Blinken ponovo će ove sedmice ići na Bliski istok jer se Sjedinjene Države nadaju da će pronaći način za dalje produženje privremenog prekida vatre u Gazi i oslobađanje još talaca, na čemu radi i Katar. Opširnije Milena Bjelica.
Tokom 4 dana humanitarne pauze oslobođeno je 69 talaca koje je oteo Hamas i 150 palestinaca koji su bili u izraelskim zatvorima, izjavio je port parol Katarskog ministarstva spoljnih poslova, navodeći da su se zaraćene strane usaglasile da zaustave borbe na dodatnih 48 časova. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg pozdravio je produžetak primirja u Gazi.
Pozdravljam produžetak humanitarnog primirja u Gazi. Pauza je omogućila da prijeko potrebna pomoć stigne do ljudi u Gazi, oslobađanje više talaca, kao i isporuku veće humanitarne pomoći.
Svi oslobođeni u razmjeni su uglavnom žene i djeca. Prijatelji i rodbina dočekali su oslobođene palestinske zatvorenike u gradu Ramala na zapadnoj obali.
Uprkos sreći, u srcu je bol zbog visoke cijene oslobađanja zatvorenika. 20.000 ubijenih, skoro 60.000 ranjenih, hiljade porušenih kuća i pola miliona raseljenih. To je izuzetno visoka cijena.
Od kada je moj sin uhapšen, nisam znala gdje se nalazi, sve do ga danas nisam vidjela. Hvala Bogu, ovo osjećanje je neopisivo.
Dani Miran, čiji je sin kidnapovan pred njegovom ženom i dvoje male djece, rekao je da vjeruje da pregovarači mogu da vrate sve taoce.
Što se tiče nastavka, vjerujem šefovima pregovora. Ovo je prvi korak i vjerujem da će biti i sljedećih i da će se i moj sin vratiti živ i zdrav.
11 izraelskih žena i djece koje je oslobodio Hamas stiglo je sinoć u medicinski centar Ičilov u Izraelu. Direktor dječje bolnice u ovom centru, Dror Mandel, rekao je da su ljekari obavili prvi medicinski pregled.
9 djece i 2 majke primljene su u medicinski centar u Tel Avivu nakon što su oslobođeni iz Hamasovog zatočeništva. Ljekari su obavili prvi ljekarski pregled kako bi se procijenilo njihovo zdravstveno stanje. U ovom trenutku možemo reći da su naša djeca i majke u stabilnom stanju. Provode vrijeme sa svojim porodicama i mi želimo da im obezbijedimo mirno okruženje i pomoć kako bismo im olakšali povratak u Izrael.
Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da će u Gazi, ukoliko se zdravstveni sistem ne popravi, više ljudi umrijeti od zaraznih bolesti nego od bombi.
Vlada Republike Srpske ostaje odgovoran partner koji prati stanje u privredi i javnom sektoru i na osnovu koga će djelovati u budućnosti, poručio je premijer Radovan Višković na sastanku sa predstavnicima Konfederacije sindikata Republike Srpske. U okviru konsultacija sa socijalnim partnerima o izradi budžeta za narednu godinu, Višković je danas razgovarao i sa predstavnicima organizacije starješina Vojske Republike Srpske. Evo šta su nakon sastanka s premijerom izjavili predsjednik Konfederacije sindikata Željko Tepavčević i predsjednik organizacije starješina Slobodan Župljanin.
Najniža plata zahtjeva još dublje i još šire ekonomske analize i mora, taj dijalog mora da se vodi i sa poslovnom zajednicom i naravno da se tu razmatra više varijanti. Ekonomska struka i ekonomski pokazatelji moraju da nam daju kolika to mora da bude najniža plata u Republici Srpskoj, a rast najniže plate, zvanični stav konfederacije, mora da prati rast ostalih plata po stepenu stručne spreme.
Postigli potpunu saglasnost da će vlada učiniti sve što je potrebno kako bismo mi i dalje efikasnije i uspješnije radili na širenju i jačanju patriotskog fronta snaga za odbranu Republike Srpske i, da kažem, srpskog naroda.
Poslije podjele 3600 hektara poljoprivrednog zemljišta u zakup u Gradišci i neuspjelih pregovora sa predstavnicima gradske vlasti i resornog ministarstva, nezadovoljni poljoprivrednici organizovali su i protestnu vožnju traktorima, izvještava Borislav Švraka.
U koloni od oko 70 traktora, uglavnom mladi farmeri koji su ostali bez zemljišta jer nisu ispunili uslove javnog poziva, ukazuju na nepravilnosti prilikom dodjele zemlje u zakup i najavljuju radikalnije mjere, blokadu puteva i graničnog prelaza.
Ostalo je za koncesiju 12.000 duluma zemlje na otprilike 90 ljudi, moćnih ljudi. Jel, znači, oni trebaju dobiti po 1000 duluma i više, a mi ne možemo dobiti ovamo 100-150 duluma.
Imao sam nekih 7 hektara što sam radio već 10 godina, možda 5. I to sam tražio isto da plaćam, nisam dali, znači ostao sam i bez toga.
Organizator protesta Savo Vasiljević traži od gradonačelnika da riješi ovaj problem.
Nepravda je dodijelita zemlje malo što je. Jeste teško to dodijeliti, ali je nepravedno i podijelita ta zemlja.
Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić.
Neki nisu zaista prošli, nažalost, žao mi je nekih desetak, mogu slobodno reći, mladih poljoprivrednih proizvođača koji nisu ostvarili zato što nisu ispunjavali, odnosno nisu osvojili dovoljan broj bodova, odnosno kako pravilnik to predviđa, odnosno na neke jače poljoprivredne proizvođače.
Bodovanje prilikom formiranja rang liste kamene spoticanja, oko koga se najviše spore nezadovoljni poljoprivrednici i gradska vlast. Advokat Ilija Đokić, pravni zastupnik nezadovoljnih poljoprivrednika.
Da su pojedini ponuđači i podnosioci zahtjeva dobijali zemlju iako nisu ispunjavali opšte i posebne uslove ili nisu dobijali dovoljan broj zemljišta.
Na konkurs za dodjelu 3600 hektara zemljišta u zakup prijavilo se 331 gazdinstvo. Poslije provedene procedure uslove zadovoljilo njih 259. Za raspodjelu u drugom krugu je ostalo još oko 600 hektara.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Doktor Aleksandar Babić, hrabri ljekar u Domu zdravlja Trebinje, iako boluje od cistične fibroze koja mu je devastirala pluća, svakodnevno dolazi na posao i pomaže pacijentima. Stalno je priključen na kiseonik posljednje 2 godine, a njegove kolege sada traže način da se doktoru Babiću pomogne za početak pregledom na Univerzitetskoj klinici za torakalnu hirurgiju u Beču, pripremio Momir Milić.
Doktor Aleksandar Babić ima 47 godina, oženjen je i kao ljekar, iako je sam na stalnoj kiseoničkoj terapiji, uvijek je na usluzi pacijentima iz Trebinja i cijele Hercegovine. Drugarčina Šaljivđija za njega i kolege i pacijenti imaju samo riječi hvale. Sada je došao trenutak da se ovom hrabrom ljekaru uzvrati pomoć, jer mu je cistična fibroza koja dovodi do čestih zapaljenja i insuficijencije uništila pluća. Mogućnost liječenja bi mogla da mu pruži klinika u Beču, koja je u posljednjih par godina izvršila najviše transplantacija pluća u Evropi.
A sad najnačelija stvar da ode do Beča, znači da je preko tog doktora. Ja sad radim na prevodu tih nalaza i da se ti nalazi dostave doktoru na uvid, pa ću ja si lično hodat telefonski, da popričamo, da vam kaže šta treba još da se to odradi, dodradi.
U svojoj mreži Facebook Babićev kolega dr. Zdravković prvi je ukazao da je ovom nesebičnom ljekaru hitno potrebno liječenje, te da se iznađu načini za prikupljanje sredstava, za početak preko 2 humanitarna broja.
Za sada, ovisno od ovih nalaza, kako doktor bude potumačio, on će vjerojatno preko nekog humanitarnog broja nešto organizovati u Beogradu i u Sarajevu. Isto u Sarajevu i u Beogradu. Da se ja prebacim ka suprugom do Beča,
Ističe da je do sada uvijek imao pomoć zdravstvene ustanove u kojoj radi. Pomoć neće izostati ni ovog puta, kaže direktor Doma zdravlja Trebinje Radovan Todorović.
Mi ćemo kao i do sada doktoru Aleksandru Babiću izlaziti u susret u okviru i zakonskih i svih ostalih propisa koji nama to dozvoljavaju što se tiče financijske pomoći.
Osim ovog zdravstvenog problema postoji i dodatni. Doktor Babić ima Kartegenerov sindrom ili sve organe smještene obrnuto. Ipak, pored svega, pomaže drugima i poručuje da je zdravlje najveće bogatstvo u životu, iako toga često ljudi nisu svjesni.
Besplatni plavi telefon na koji se djeca uglavnom javljaju zbog mentalnog zdravlja, nasilja i problema u komunikaciji sa vršnjacima, ove godine je mjesečno bilježio između 1500 i 1700 javljanja. Najčešće prijavljuju porodično i vršnjačko nasilje, ali raste i broj poziva koji se tiče nasilja na internetu i suicidalnih misli. U Banja Luci je održana konferencija kojom je ozvaničen početak kampanje borbe protiv nasilja na internetu Klikni glavom, koja se održava pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Stevanija Ciganović internet koristi ograničeno te do sada nije doživljala digitalno nasilje. Međutim, većina srednjoškolaca sa kojima se druži doživljala su neku neprijatnost na internetu.
Moje prijateljice su trpile ovaj digitalno nasilje, također sam bila svjedok i kada su se pravile, na primjer, Viber grupe ili grupe na društvenim mrežama koje su za cilj imala ismijavanje i omalovažavanje imenom i prezimenom nekog mog prijatelja, poznanika ili nekog djeteta u školi.
Besplatni plavi telefon ove godine mjesečno bilježi oko 1500 do 1700 javljanja. Najčešće djeca uzrasta od 13 do 18 godina prijavljuju porodično i vršnjačko nasilje. Zabrinjavajuće je što raste i broj poziva koji se odnose na nasilje na internetu i suicidalnih misli, istakao je direktor udruženja Nova generacija Saša Risojević.
Ali ono što je češće jeste da se dešava različiti oblici seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja putem interneta, gdje postoje predatori, starije osobe koje putem lažnih profila postepeno stupaju u kontakt sa djecom i dolaze do razmjene eksplicitnog sadržaja.
Mladima, ali i roditeljima trebalo bi skrenuti pažnju na negativne pojave govora mržnje na internetu, ali i na posljedice koje nose, poručila je pomoćnik ministra za omladinu Republike Srpske Branka Malešević.
Krivični zakon Republike Srpske zapravo imaju definisana djela koja ugrožavaju bezbjednost lica i tu spadaju i djela koja su iznesena na internetu i mrežama. Samo možda ljudi ne obrate pažnju na to dovoljno. Nije tu prekršaj ukoliko nekom zaista prijećeno po lice i tijelo i ako se osjeća kao ugrožena osoba, on tu prijavljuje kao krivično djelo, ne kao prekršaj.
Direktor Centra za društveni razvoj Laktaši Goran Vujaković najavio je da će biti kreirana internet stranica Klikni glavu.
Na toj internet stranica će omogućiti i prijavu neprimjerenog sadržaja ili internet nasilja direktno putem internet stranice na vrlo jednostavan način koji je prilagođen dječjem uzrastu. Same te prijave će biti prosljeđivane Ministarstvu unutrašnjih poslova.
U prvih 10 mjeseci ove godine Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske zabilježilo je 40 slučajeva ugrožavanja bezbjednosti putem društvenih mreža. Prošle godine bilo je 65 takvih prijava.
Tokom predstojećeg decembra i januara sljedeće godine u Banja Luci su planirani brojni događaji, a sve kako bi Banja Lučani te domaći i strani gosti proveli novogodišnje i božićne praznike u što ljepšem ambijentu. Predstavnici Gradske uprave, Turističke organizacije i Gradske razvojne agencije predstavili su danas program manifestacije Banja Lučka zima. Već od 1. decembra za posjetioce će biti otvoren zimzobal u parku Petar Kočić. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Park Petar Kočić u samom centru grada i ove godine rezervisan je za zimzobal. Tokom 45 dana trajanja manifestacije u pripremi su koncerti na otvorenom, dnevne žurke i sadržaj za djecu uz bogatu gastronomsku ponudu. Za organizaciju je zadužena Gradska razvojna agencija. Direktor Neven Stanić.
U Staklencu za ovih 45 dana imat ćemo preko 300 sati muzičkog sadržaja, radnog programa, izvođača, programa iz vrtića, iz osnovne škole, tako dalje.
Doček na otvorenom biće organizovan u parku Mladen Stojanović neposredno u Stinijski kompleks. U novogodišnjoj večeri posjetioce će zabavljati Željko Samardžić, a za reprizu Lepa Brina. Na istoj lokaciji ambijent će upotpuniti i sadržaj Zimzo parka, najavio gradonačelnik Draško Stanivuković.
Banja Luka će sijati najljepše ove godine, ljepše nego ikada.
Za nakit smo uložili najviše, koji će zaista dati Banja Luci takav šarm da zaista možemo biti ponosni. Banja Luka dobija i Zimzo Park. Dva velika koncerta, koncert Lepe Vrene, Željka Samarića na lokalitetu najvećeg trga koji Banja Luka dobila ove godine.
Banja Luka obara rekorde prema broju dolazaka turista. Prema evidencijama turističke organizacije grada, broj gostiju iz zemalja okruženja u poslednjih 10 mjeseci premašio je ukupan broj dolazaka u prošloj godini. Direktor Dragana Vukliš nove rekorde očekuje već tokom predstojećih praznika.
Moram da kažem da smo mi od banjaluških hotelijera dobili informaciju da su skoro svi smještajni kapaciteti, kada pričamo o hotelima, za doček nove godine rezervisani.
Planirano je da u Banja Luci svečano budu obilježeni i božićni praznici kao i 9. januar, Dan Republike Srpske.
Za pravoslavne vjernike danas je počeo božićni post koji će trajati 40 dana. Tokom posta vjernici bi trebalo da se uzdržavaju ne samo od mrsne hrane, već i od zlih pomisli i djela i da umnožavaju dobročinstva. Hrišćani se postom pripremaju da bi što dostojnije dočekali praznik rođenja Hristovog. Opširnije Miloš Ernaut.
Post se sastoji u uzdržanju od mrsne hrane, zlih misli, pohotnih želja i ređavih djela, kao i u umnožavanju molitve, dobročinstva i revnosnom upražnjavanju hrišćanskih vrlina, jer je podvig posta tjelesni i duhovni. Hrišćani se postom pripremaju da bi što dostojnije dočekali praznik rođenja Hristovog, ističe sveštenik protojerej Savo Majstorović.
Ustanovljen u crkvi da bi se vjernici duhovno pripremili za veliku tajnu koja se zbila radi spasenja roda ljudskoga, a to je dolazak Sina Božijega, spasitelja roda ljudskoga.
Posti se od najranijih vremena, sve od vremena proroka Mojsija. Post je bio i ostao priprema za susret sa Bogom. U vrijeme posta potrebno je da više hranimo svoju dušu molitvom i riječju Božijom, negoli svoje tijelo hranom i tjelesnim uživanjima. Post je put ka vrlini. On nije cilj sam sebi, već put ka bogopoznanju, ka sagledavanju sopstvenih slabosti, kako bi čovjek srcem spoznao Boga. Post podrazumijeva ne samo uzdržanje od mrsne hrane, već činjenje dobrih djela. Zato i crkva u vrijeme postova postiče svoje vjernike na usrdniju molitvu, kako u hramovima, tako i u ličnim molitvama kod kuće.
Dječje pozorište Republike Srpske 7. put gostuje u Beogradu, gdje nastavlja saradnju sa malim pozorištem Duško Radović. Kako kažu, u ovim pozorištima razmjena predstava važna je za publiku, ali za oba ansambla ima i dodatnu vrijednost, razmjenu iskustava i iznad svega trajno prijateljstvo. Opširnije Ognjen Mihajlović.
Prvog dana gostovanja na scenu Duško Radović, glumci našeg Nacionalnog teatra za djecu izašli su sa predstavom Crvenkapica, koju je režirala Ljudmila Fedorova, rediteljka iz Sankt Petersburga. Naravno, Fedorova je ovu poznatu bajku vidjela na svoj način. Pored glume i animacije, banjalučki ansambl morao je da prikaže i svoj muzički talenat. Duško Mazalica, umjetnički direktor i glumac.
Obično svaka predstava, dobra dječja predstava, ima na neki način dosta i songova, zato što songovi na taj lijep moment kroz pjesmu i igru pojačavaju tu osnovnu liniju radnje i poruke.
Malo pozorište Duško Radović u februaru je gostovalo u Banja Luci sa predstavama Bambi i Snježna kraljica, tako da je ovo uzvratna posjeta. Ljiljana Labović-Marinković, upravnica Dječjeg pozorišta Republike Srpske.
Ali vrlo je važno za Nacionalni teatar Republike Srpske da u gradu kakav jeste Beograd ima pobratimsko pozorište, ali ta riječ pobratimsko pozorište možda je ponajmanje važno u kontekstu onog kakvog mi imamo prijateljstvo i profesionalni odnos koji se evo dokazuje iz godine u godinu.
Banjalučki glumci odigraće u čast 101. rođendana Duška Radovića i predstavu Bio jednom jedan lav, čiju osnovu čine stihovi ovog velikog pisca.
Fudbaleri Crvene zvezde bit će večeras gosti Young Boysa u Ligi šampiona. Košarkaši Igoke dočekuju špansku Mursiju u FIBA Ligi šampiona. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 21 čas u Bernu igraju protiv Young Boysa utakmicu 5. kola Lige šampiona. Pred ovaj duel oba tima imaju po jedan bod, pa bi crveno-bijelima pobjeda najvjerovatnije obezbijedila Evropsko proljeće, fudbaler Zvezde Kosta Nedeljković.
Očekivanja su uvijek najveće kada su u Crvenoj zvezdi, pogotovo ja sam zvezdino dete, uvijek sam učen da idem na pobedu.
U drugom meču G grupe sastaju se Manchester City i Leipzig, a oba tima već su obezbijedila plasmanu u narednu fazu Lige šampiona. Košarkaši i gokej večeras dočekuju špansku Mursiju u utakmici četvrtog kola H grupe FIBA Lige šampiona. Vladimir Jovanović, trener i gokej, ulogu favorita prepustuje gostima iz Španije.
Zaista igraju fenomenalno, imaju dobar tim, igraju brzo, sa odličnim protokom lopte, tako da sigurno da u ovom trenutku jedna od ekipa koje su možda u najboljoj formi, igramo na domaćem terenu i silno želimo da odigramo dobro i da prekinemo eto taj negativan niz.
Aleksandrovčani još uvijek čekaju svoj prvi trijumf u Evropi ove sezone, dok Mursija ima dvije pobjede i jedan poraz. Meč u Laktašima igra se od 18 časova i 30 minuta.
Oblačno je vrijeme s padavinama mjestimično, tokom noći zahlađenje, a sutra suvo i hladno. Detaljnije meteorolog Anđela Vučićević.
Temperatura izmjereno 13 časova. Čemerno 1, Han Pjesak 2, Višegrad Kalinovik 3, Mrakovica Rudo Sokolac 4, Gacko Kneževo 5, Mrkonjić grad Srebrnica 7, Banja Luka Zvornik Novi grad Prijedor Ribnik Srbac Šipovo 8, Bijeljina Doboj 9, Bileća 10. Uveče novo prolazno oblačenje sa severozapada koji se premešta ku jugoistoku, donoseći sunčicu i sneg. Maksimalna temperatura vazduha od 5 do 12 u višim predelima od 2, tokom dana pad temperature pa će biti od 0 do 6 u višim predelima od minus 3. Sutra tokom noći jutro u severoistočnim, istočnim i centralnim predelima i dalje kiša, sunčica i sneg, a pred jutra prestanak padavinu s postepeno razgrabanje sa severozapada. Tokom dana smena sunčanih i oblačnih intervala, hladno i uglavnom suvo. Uveče ponovno oblačenje sa zapada. Maksimalna temperatura vazduha od 2 do 6, na jugu do 11 u višim predelima od minus 3.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Dodik na radnom sastanku sa predstavnicima kompanije Shandong o izgradnji brze ceste Bijeljina-Sokolac.
Zukan Helez ne odustaje od zahtjeva da budžet za oružane snage BiH bude enormno povećan.
Produženo primirje u pojasu Gaze, nastavljena razmjena talaca.
Za pravoslavne vjernike počeo je božićni post.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Ivana Frank i Bojana Gligorević.